Okupazioa. Goizalde landabaso. Bero sapa egunak izan ditugu Euskadi tropikalean. 40tik gorako temperaturen aldean bada 30ak fresko samartzat hartu dituenik nondik begiratzen den jakina. Telebistan kontatu dute ez dakit nongo errepidea urtu egin dela eta nik Daliren kuadroetako erloiuak eta mundu psikodelikoak izan ditut akorduan. Bilboko metroa ez da babesgune klimatikoa baina egunotan egokien suertatu den tokia izan da. Beroa, ordea, ez da soilik gizakiontzat pairamen, metro eta tranbiako makinak ere berotu egin dira eta horrelakoetan, esan didatenez, okupazio faltsua fenomenoa ematen da. Ez esan, gero, adiera polita ez denik. 50 urte barru Euskaltzaindiak onartuko du. Baina uz ditzagun ironiak zer ote da hau? Kontua da, beroaren beroaz metroak kudeatzen duen sistemak metrobideetan bagoia dagoela pentsatzen duela, baina ez dago. Honek eragin itzela du bagoien joan etorrietan. Sistemaren akatsa da, mamuak sentitzen ditu. Ez dago bagoirik, baina badago. Schrödingerren katuaren bertsioa. Ederra iruditu zait okupazio faltsuarena. Beroarena, aldiz, kontu serioa da. Gure hiriak egokituta egotetik oso urrun daude. Irakurri dut Bartzelonan oliba ondarrekin pabimentu berriak pentsatzen ari direla Demaseko beroa eta ura modu naturalean irentsiko dituena. Zementua demode dago, mon ami barrae. Krisi klimatikoan adituak diren zientzialariek behin eta berriz esan digute, hiriguneek zuhaitzak behar dituzte zementu gutxiago 15 minutuko hiria eraikitzeko modu ezberdinak eraikin zarren gaurkotzea, benetako klima babesguneak. Kontsumoan oinarrituta dauden gizarte hauek eta berton bizi garenok Demaseko kontsumo galgari eman behar diote barra diogu, baina zein zaila den zurrunbiloan barrena gelditzea, ohiturak aldatzea, ustez gustuko ditugunak baztertzea. Eurostaten arabera Europar bakoitzak iaz 167.8 kilo ontzi zabor sortu genuen. Bizi ditugun hiriak aldatu behar dira, baina guk ere egokitu egin behar dugu. Beroak, suteak eta hotzak etorriko direlako eta okupazio faltsua gutxienekoa izango da.